Ho aminareo ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Miaraba manokana ny sampana mpanazavastily izay andro natoka retonana mbavaka izany sampana izany, indrindra moa ny herinandro mbokatra izay mivo amin'nyteny io ity. Tompo anio ombanareo sy izay mpiandraikitra atolotra mba hiandraikitra amin'izao taom-panabiazana vaovao izao. Jereo hoe namanao akaikinao ry avana, dia mba homeotsika izy dia lazao eo aminao ny fiadanana. Mahirezy ianao hoe izy pastera ty ny rahalahiko ty sady ray aman-dreniko aminao ny fiadanana. Mahirezy rain' Jesosy, tena nampianatra anay io ray aman-dreninay, dia misaotra ny tompo. Faly ary avana malala mihona amintsika eto izara ny afatra Andriamanitra amin'izao alady nasionaly ny sampana mpanazavastily etsekevina izao. Tena Andriamanitra ifampisarantsika, raha misy baiboly any ampelatananao dia sokafy, ny tsy manana mahirizy. Jereo le any amin'ny zay fomba hahafahana mahita, na raha manana ianao ka tsy manana eo akaikinao dia lazao aminy hoe mijamijery eto amiko hoe fa fotoana izao mba ifampisarana. Toko fafiry la Isaiary avana toko fahadimy amin'ny telopolo a, ny andininy fafiry, ny andininy fahadimy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafolo. Dia vakitsika izy io, verenantsika vakina, ny vehivavy rehetra mamaky ny andininy fahatelo a ka hatramin'ny andininy fahaenina, ary ny lehilahy rehetra dia mamaky manomboka amin'ny andininy fahafito a ary dia mifarana eo amin'ny andininy fahafolo. Ndao ary ny vehivavy izao asandratoavy ny feontsika vehivavy ho an'izay vehivavy rehetra amin'ny anaran'ny tompo manao hoe lehilahy zao ny alonalona mitarehidrano dia ho tonga faritoko, ary ny tany mangentana ho loha rano moibeboky, ny finenana izay amitsahany ny ambody dia haniry volotara sy zozoro, ary isy lalambe any dia lalana voavoatra izay atao hoe lalany fahamasinana. Tsy mba handia izany tsy madio fa Jehovah ombazy, ka izay mandeha amin'ny lalana dia tsy ho diso any na dia ny adala azy. Any tsy hisy liona sady tsy hisy akarana biby masika, tsy ho hita ao ireny fa ny navotana no andia azy. Eny, ny navotan'i Jehovah iverina ka hankany izy io na amin'ny fiobiana, ary ny fifaliana mandrakizay no eny andohany. Azo fifaliana sy firavoravona izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisentona. Amen. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Inona moa ilay hevitra banjintsika rehavana? Ho avy amin'ny herin'ny tompo. Rehefa miresaka amin'io hoe ho avy ny tompo io a, ny fotomponoana ny tena mamaly an'izany fiaviany tompo izany hoe misy fiaviana fiafafiry, misy fiaviana firy. Ka raha hanazava fotomponoana dia ny mpitandrina ray aman-drentsika atao toerana no tompony izany. Aleo izy hanazava azy amin'ny fotoana. Fa zah kosa ampahery anareo ankehitriny, satria izany no anarahan'ny tompo aeto, ampitombo ny finoana sy ny fanantenana kristianina amin'ny alalan'ny toroteny ry havana malala. Ho avy ny tompo ry havana, ary raha ho avy ny tompo, raha ity perikopa ty zany no anontanintsika hamaly zany fanontaniana zany. Ho avy Jesosy, ho avy Andriamanitra, ho avy ilay ivavahantsika. Dia zavatra telo no hamaliana azy. Raha ho avy izy dia zao mampahery anao izy, raha ho avy izy dia maninona? Ary raha ho avy izy dia mampandresy anao izy. Inona ny faharoa? Mampandresy izy. Ary raha ho avy izy dia mampifaly anao izy. Inona ny fahatelo? Mampifaly. Fa iraka no ataony, iraka no ataony. Raha mampahery Andriamanitra dia maniraka olona izy ampahery, tahaka an'izao atao izao. Raha ampahery ny fiangonana eto Parobe famonjenan'Andriamanitra dia maniraka ny mpitory teny izy, maniraka ny mpanompon'Andriamanitra izy mba hampahery,
tamiandro ni Israel faizan, na niraka ni pamnanis, na niraka ireo zay voahosonis, mba hitondra ny hafatra fampahirizana, mba hitondra ny hafatra zay mamelona indray ny fanantenana, zay toarava sy potika. Eo anevo ny fiainana fanarahana dian'Andriamanitra ry avana malala, dia tsy moro zany, diso ny filazana, fa rehefa manara dian'Andriamanitra ianao dia milamina ny fiainana. Fa araka ny anarahanao dian'Andriamanitra, sy ny rosoanao lalina kokoa amin'ny fanarahana dian'Andriamanitra ry avana. Raha te ho mpianatry ny tompo ianao, dia ahoana ho Jesosy? Eto ary ny hazo fijaliana. Eto zany. Ary raha resahana zao tsika, eto par be famonjena hoe mifankaty, nga mora zany mifankaty zany? Tsy mora zany. Tenenina fotsiny zany dia mora andao hifankaty. Fa tsy mora zany. Na dia eo amin'ny samisampana fotsiny ihany aza. Eo amin'ny samitsika vondrona atao fiangonana. Ka tena mila faharetana zany fanarana dian'Andriamanitra zany. Ny zanak'Israely havana dia nampahirezina. Nampahirezin'ny tompo izy satria raha atao hoe any ampahababona izy, nababo tany Babilônia izy, na nisy any aza niverina hoe manana fahafahana izy amin'izay tokony ho afaka amin'ny fisakafoana na amin'ny tranonena na sinisiasinisisa. De manana ady atrehana izy, misy adim-panahy ao anatiny, misy olana atrehana, misy fakiviana, misy alahelo, misy embona, satria any an-tanin'olona. Tsy manana fahafahana tanteraka, tsy manana ny fiandrianam-pireneny, rava ny tempoly tany Jerosalema. Mamerina ao an-tsain'ny zanak'Israely Andriamanitra amin'ity salamo fahadimy amin'ny telopolo ity riavana malala. Eny, manomboka any amin'ny toko fahatelo amin'ny telopolo aza raha tena mamaky tsara ny Isaia antsika. Mamerina ao an-tsain'ny mpanompo ny Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miova io Andriamanitra io. Andriamanitra mijery ny olona io. Andriamanitra mitodika manatrika ny olona fa tsy miamboa ny olona izy akory. Na manao tidotodika ivoa ny olana. Manatrika ny olona izy, miai ny olona izy, mahita ny fahorin'ny olona izy, ary ny alahelony, ny ranomasony, ny etaetany. Raha tsarotsika tsara raha tany Egipta ny zanak'Israely, raha mamaky ny Eksodosy toko fahatelo sika, dia ahoana ho ny tompo? Efa maninona no fitarainan'ny olona kozy? Efa tonga ty amiko, reko, ary dia hidina azo ao amonjy azy. Fa izy Andriamanitra ve nidina? Naniraka an'izy izy? Naniraka an'i Mosesy izy sy ireo namany. Ary zay le fampaherezan'Andriamanitra ny olona. Andriamanitra mampahery eto riavana malala. Lay Andriamanitra mampahery dia zao, mampitsaka izy. Mamelona indray ny fanantenana izy. Ary mampifaly izy. Mampisy hery vaovao indray izy. Mampiakatra ny finoana ao anatiny izay mahatoky azy tokoa na izay verina fananaradia azy. Kanefa toky hivisiketraka ary mamafa ny ranomasony izay mitomana izy. Izany Andriamanitra mampahery havana malala. Ao amin'ny Isaia io dia teny malaza mihitsy ilay teny hoe ampionony oloko. Izany Andriamanitra havana. Raha mitodika isika satria ny fotoana mofoy, raha zavaina lava ny soratra masina. Jereo ny fiainanao ry havana. Mitsangano eny tanana izay samy laza fa za tsy manan'olana. Mitsangano eny tanana izay samy laza hoe za tsy mba manana aretina mitaiza izany, za tsy mararary zany. Za zao ry havana tsy mbola niditra hôpitaly. Fa misy aretina be dia be mahazo. Toy vony gripe ianao, itoroteny ianao vony aretina ao anaty vavana, ny aretina io tsy fantatro. Mitoreraka ianao. Iza no milaza fa tsy manan'olana eo amin'ny fiainana? Ka milamina tsara ny tokantrano, milamina tsara ny asa, milamina tsara ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina, ary tena manana fahaleovantena tanteraka izy amin'izay tiany atao, manana izay mety ho ady hatrehinao anao ry havana, manana izay olana tsy maintsy lalovanao ianao ry havana malala, manana lahelo ampo ianao, manana ranomaso fafana ianao, manana tahotra sy ahiahy ianao, toa diso fanantenana ianao, toa kivy ianao, fa lay Andriamanitra avy amin'ny heriny, lay tompo izay vavahanao avy amin'ny heriny, dia Andriamanitra hampahery ianao, Andriamanitra hampitraka anao, Andriamanitra hampijery ianao indray ilay ho avy, zay toa heverinao fa tsisy fanantenana fa misy fanantenana. Fa zao ry havana, apetrao amin'ny tompon'ny fiainana, na manambe ianao apetrao amin'ny tompo, fa manampetra izany, na matanjaka sy ny fosana ianao toa salama apetrao amin'ny tompon'ny fiainana, fa mandalo ihanyny fiainana. Na toa manana namana be dehibe ianao sy olona azo itokisana, fa matanjaka ny fifandraisanao apetrao amin'ny tompon'ny fiainana, voafetra ihany izany ry havana. Na toa manana asa ianao azo itokina izany, apetrao amin'ny tompony asanao, voafetra ihany ny fotoana anananao izany. Eto ry havana dia mampahery ny fiangonana eto amparobe famonjena, andeha hifankatia tokoa isika, izany ny tanjona, dia ho tratrantsika ilay fisandratana izay rery antsika, andeha hifankatia, ny sampana sampana asa ato amin'ny fiangonana, mba ho hifankatia, mba ho hifampahery, fa hiraka hampaherezan'ny tompo antsika anio ry havana. Raha mahery ianao ampaherezy koa ny rahalanao, ary zay ilay voambolana eto hoe ampaherezinareo ny tanana miraviravy. Atanzao ny lohalika malemy, lazao amin'izay reraka mpo hoe mahereza aza matahotra. Tsy pastera, tsy toniana zany no andeha ampahereto, andeha hifampahery isika, dia jereo ary ilay namanao akaikinao mahereza ianao hoe aza matahotra, eo akaikinao ane Jesosy hoe maro zany e, tena maro zany ry havana, na ianareo mivady ao an-trano mifampahereza. Zay mivady zao an, satria mba zarainy zany, satria mba fiainana mamaky baiboly hatrany amin'ny voalohany, le hatramin'ny farany reny zay mivady isakarivo zay no manao an'izany. Dia eo amin'ny tononkiran'ny Solomona zao zay, dia ao zany misy an'le fandokafana ny olotiana, le hoe zato masonao, ny volonao, ny endrikao, dia zany mamaky an'izy, dia mera matory rehefa mamaky, dia jereko tsara, jereo tsara ho aneny, dia hoy zay hoe je t'aime. Izy ary ny fampahereo, iza no ifampahery, tsy tsika fiangonana, tsy anareo ao tokantrano, zanaka sy ray aman-dreny. Teo zao tsika vao nampianarana hoe ny ankizy dia maninona, miarahaba, fa ny ray aman-dreny maninona, mamaly. Dia misy fombafomba zay, indray mandeha nisy ray aman-dreny nampahery ahy, andeha hiarahaba azy, dia ozy izy hoe tsy fomba ozy izy no manolotra tanana raha ambany ianao fa za ray aman-dreny. Sento kely zay a, tena sento mihitsy alahelo, itreny tena voataiza, tao amin'ny sekolelahady, tao amin'ny skoty, tao amin'ny rehetrarehetra, fanajana ray aman-dreny, andeha nolotra tanana tsy nety izy. Tena misy ray aman-dreny tokoa sarotro ajaina ry havana, tsy mamaly arahaba. Tena misy olona tokoa miavinavina, mihevi tena fa za mavita satria manana. Mino fa tsy atao parobe famonjena zany ry havana. Mifankatia moa tsika eo, fanaja moa tsika eo, fanampy moa tsika eo, ary tena izany no andeha hifampahirezantsika. Misy olona tena reraka ato ry havana, misy lohalika efa tsy te hitsangana intsony ato satria malemy ny fiainana, ny adina, ny fantrahana sy ny sisa. Misy olona reraka mpo ato, misy olona reraka mpanahy ato, dia hifampahirintsika ry havana, ary zany mihitsy ny mahafiangonana ny fiangonana. Ataon'ny olona hoana no hafantarantsika fa kristianinsika raha tsy mifankatia isika, zany ny fototra. fanfaroriavana. Pandresy ianao. Maninona hoe? Pandresy. Pandresy isika. Pandresy isika. Ny atao hoe mandresy dia miady aloha. Fa tsisy pandresy tsy miady zany. Disy mihitsy ny voambolana hoe mpandresy anefa tsy niady akory fa dia tonga dia azo azy ny kopy. Fa misy ady atrehinao. Misy ady atrehiny. Zangy isaoran'Andriamanitra ry avana malala. Fa tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy niadinao. Lay namonjy ianao ka niteny hoe makanesa ty amiko. Fa izaho hanome anareo ilay fitsarana. Ino makanesa iny anefa ady? Anga moramora ty makaty am-piangonana ty. Tsy mora ny fomaraina andeho aty. Tsy mora no miteny fa za kristiana. Tsy mora no manao ny asan'Andriamanitra hoe za zao dia filohan'ny sampana sy kolelady, na filohan'ny sampaty, na filohan'ny dorkas, na filohan'ny fifoazana, na filohan'ny vokovoko manga, na filohan'ny eselke, na filohan'ny dorkas, tsy fantatro na filohan'ny zay mety ho sampana misy ianao. Mety ho mora aminareo zao mijereo mafinahitra pastera. Mafinahitra tony. Fa tsy mora zany. Misy ady atrehiny zany. Misy olona zao mety andehanambady de faly mihitsy hoe andehanambady amin'izay andeha hiadana de mirary tokoa ny ray aman-dreny hoe ho tokantrano sambatra ho lavitra ehe ady aho ady aho. Mety mora ny milaza mafinahitra angamba atao parbe famonjenato andre ny kristianina de mafinahitra maro ady ato. Ary ndray azo atao am-piangonana tsy miady tsy miady fa ny ataovy tratrako na ny fiheveran'ny raharaha na ao amin'ny fivorintsampa na tsy fa ataovy tratrako ry havako malala miady ianao fa tsaroa fampandresenao. Eto zao tsika dia mahafinaritra ery mitovy atao am-piangonana fa ny olana ao atrehinao any an-trano any samy manany azy. Any zao fa misy olana miandry azy mitrosa mety tsy voahefa nofa trano jiro miakatra isan'andro tsy fantatro. Nikolazanjaza hiditra ny mpianatra teo zao nisy hoe afaka baka fa nga moramora indray rehefa aveo misady atrehina misady atrehina misady atrehina. Tonton Jaona zao no angamba raha hoe ilaza dia izy zao no ray amandrentsika teo vo nylazaina teo hoe misaotra an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanompony teny amin'ny toeram-panomanana. Ary dia misaotra azy fa za dia anisany nahazo ny ro pastoralana tolony. Misaotra anao ray aman-dre nisan'ny karakaranay sy tamin'izany fotoana. Fa za miteny hoe raha io mpanompon'Andriamanitra io ny asena mijoro vavolombelonao niadina teny nandritry n'izay fotoana rehetra izay maro niady saingy afaka mijoro vavolombelona kosa izy fa misy fandresena namen'Andriamanitra azy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Raha nitondra fiangonana tany Degoary avana hanangana fiangonana dia tonga ilay silamo anankiray izay fondo no anarany, zany hoe mitovitovy laharana amin'ny pastera zany izy fa efa le mitondra ilay moskrine le maskirine le moskirine maskrine moa ny filazanjareo anazy. Dia rehefa hanangana ilay fiangonana dia tonga izy de sendra ny alakely teo any vidi jus ho an'ilay mpiasa ilay katekista sinsi satria manao asa tana maro zay manangana an'ilay fiangonana. Andeha vidi jus rano mangatsetseka mba hosotrony miaraka amin'ny mofo dia tonga izy aiza ilay pastera anareo dia hoe antseho izy fa mbola fa mitondra antsy ve izy na mitondra fibarana andeha hanonona dia nivory ilay katekista atao hoany ity fa ty dia tena maseka sady tena mahavita mamono olona ilay rangahy dia andao aloha ndana sakana aloha pastera tsy ho akaty rehefa azo n'ilay fitaovana avy any. Dia teo mbola mivorivory za moa nandeha bisikileta dia tonga za tonga dia ahoana ary an-tranoko mandehana any an-tranoko ianao zao antsenahy fa misy inona tompoko azafady ho a tsy mila famaliana ozy anao ndraiky mamaly za zany misy fomba fiteny ohatra zany satria tavaratra zareo anao ndraiky mamaly za zao mandeha an-tranoko za tsy nahateny satria tsy haiko le fiandohan'le antso be ny eny an-tanany inona moa ny amalianao so de mamaly ndre mandeha anao de fa tapaka ny tenda eny tompoko a ho avy any arehefa aveo a zao de zao manaraka zafara
manaraka anazy avy eo farany. De zao ny teniko tamin'ny tompo, inona re ty Jesos, inona ny azo, misy inona. De niditra izy tao amin'ny tranony, de eo amin'ny tranony ranonyeny radio fahazavana nareo fa ndresako kely tamin'ny radio fahazavana zany ray mandeha. De eo amin'ny tranony, voahiditra amin'ny tranony ianao, de misy soratra hoe trano vato misaoma mahery, de misy soratra 666, de sary karandoby zay. Zay mazala, inona Jesos ny azo ato. De maizinao amin'ilay trano, izy amin'ny zoro ny trano zay mipetraka efa niditra izy, de any amin'ny zorony any, de maizinao miditra ianao, de maizimaizina. Adosoa kapa ozy, adoso le savaty, adoso le esorona ny kiraro, le kapa anaovanao zany esorona. Adosoa savaty, zay moa fomba fiteny azy, adosoa savatinao. Ny esorona ny kapa. Mandady ozy. Zaho amin'io mbola manontany ny tompo, inona ny sitrako, inona ilay tianao Jesos atao, inona ho fateto asa mbola eto ve ny hafatesako. Fa mafy zany fa mitantara azy aminareo de ohatra ny hoe moramora de mandady efa akaikikaiky eo de ozy izy atreo izy tsy mahazo makeny aminy zany fa misy faritra zay de atreo de nijanona eo. De ino ma ozy andiananao aty aminay aty avaratra ty, anao mipodiana tanin'arivo any, miverena any mifoibe naniraka anao any, raha mbola mijanona ty anao izy maty ianao. De hoy aho za aloha de varianao, inona ny antona malioko an'izany? Tsy ny foibe ny naniraka aty io ary tsy zany ty andeha ho aty fa Andriamanitra ny naniraka aty. Hanasoa ity tanàna ity, hitory ny filazantsara ito, ary io trano zay aoronao io de trano fiangonana hitaomana ny olona ao amin'Andriamanitra, ampianarana sy anabiazana azy ny finoana kristiana. Azalahy, tezitra izy, tezitra tena, tezitra maro ny teny nataony teo hatramina teny ratsy sy ny sisa fa tena velako ny teny teo zay teny natao. Aleo miboaka ozy zay amzay na sesiny ohatra nyireny alika reny, tena miboaka miboaka lasa. De fa miandry le katekista vitsivitsy amin'io fa miandry fa inona no vokatr' zay fiona natao. De ahoana ny tao pastera? Adiny tao hoe ajanona ho any fananganana ny fiangonana ozy izy. De ajanona ny fananganana ny fiangonana satria tanyzareo no aty ananganana ny fiangonana tia. De ajanona, tsy marina zany pastera, efa nisy fifampirarahana tamina ko aminy asetra, tsy marina zany pastera, manana ampahany teto ihany izy fa ohatra an'izao pastera, fa izy mihitsy tsy tia ananganana nyty fiangonana ty eto. De tsy haiko afa zay nyteniny tao, fa aloatsika aloha hijanona tokoa fa hivavaka atsika, ndao tolona mbavaka, ndao hifadia, ndao hivavaka, ndao hivavaka, fa tsy atsika ny ady fa an'Andriamanitra ny ady, ary tsy tranotsika ty aoro ty fa tranon'Andriamanitra ty, fa aleo izy ny ady. Vita ny vavaka de lasa nody. Andro Alakamisy tamin'izany zavatra nahavariana ary avana malala ny Alatsinainy maraina, nisy olona nandondona ny tranoko amin'ny dimy maraina. Izy zao azafady, za ihany pastera, za izy azafady, ifonde la ifonde len, za pastera, za amin'izy zany fa natahotra. Ahoana ozy? Za fô pastera, afaka miditra za pastera. Mandroso anao de asoriko ny kapako pastera. Tsy asorina ny kapao. De andady za pastera. Tsy mandady ianao ke atraizany fetrany pastera za manantoko anao. Eto akaiko eto, eto mifandriana toriko eto, avy eto miara-mipetraka eto ambony fandrinako eto. De nipetraka teo akaiko teo izy, de nifona tamiko teo izy. Tena rahalahy ianao izy, tena havana ianao izy. Tsy haiko zay teneniny teo, fa de niteneny teo zay niteneny teo. Zao pastera, ataovy ny fiangonana, vonona ny anoana anao sy anampy anao. Tsy haiko zay namangin'Andriamanitra azy tany, tsy haiko. Fa zao pastera ozy, mba isory za ozy re, mba isory fo za ozy re, misy zatra mbarama isory za le isorana manko efa hainareo fa mila vola kely any izy na miana ndraiky izy namena vola izy.
Fa zao riavana, tsy mora ny ady atena rehefa tena vonina hiroso amin'ny asan'Andriamanitra ianao. Fa manana ady ianao, manana olana atena ianao, saingy zao kosa riavana malala. Rehefa Andriamanitra no momba anao, iza no atohitra anao, mpandrisy ianao. Aza matahotra. Aza matahotra. Ary jereo tsara. Voalazan'ny soratra masina ity manomboka amin'ny 15. Reo sakan'olombelona, reo sakam-piainana, zany hoe ireo izay heverina fa tsy mamela anao handroso, tsy mamela anao aomby amin'ny asan'Andriamanitra sy amin'ny fanompoana. Dia Andriamanitra mihitsy no miditra an-tsehatra ka mahatonga an'izany tsy ho hisy eo amin'ny fiainana. Inona ohatra? Ny maso ve tsy mahita? Ataon'Andriamanitra mahiratra ny maso. Dinina koa ny voalaza teo. Ny vava ve tsy afaka hiteny famoana? Avelan'Andriamanitra hiteny ny vava. Dinina koa. Ny sofina ve tsy mandre? Reny rehetrarehetra reny toa sakana. Endriky ny fisakanana. Mba tsy afahanao androso amin'ny asan'Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny tompo riavana. Ninina sakana. Ninina blokazo zao ry zalahy mahiasa. Velan'Andriamanitra anompo ianao. Ivadinao io ne indraindray sakana amin'ny asa fampony ity. Io zanakao io. Io raha hitapo aminao io. Io mpiaraka. Mpiara-miasa aminao io. Miasa anao. Sinsia sinsisa. Sakana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa mpandrisy ianao miaraka amin'ny tompo riavana. Iteny ianao. Afaka iteny tsara. Andre ianao. Afaka andre tsara. Hijery ianao. Afaka hahita tsara. Satria Andriamanitra no momba anao. Ombanao Andriamanitra. Ary zany asa zany riavana dia atao hoe asa misianika. Asan'i Jesosy Kristy nampaladiny marinina, nampahiratra ny masony jamba. Asan'i Jesosy zany. Hatramin'ny nampitsangana nefa maty aza. Vitan'i Jesosy zany. Mpandresy ianao miaraka amin'ny tompo riavana. Ary zao, miaina amin'ny fiainam-pifaliana ianao. Maninona hoe ianao? Miaina amin'ny fiainam-pifaliana. Jereo tsara ny 15 fa tena mazava be misy ny fomba filazany azy. Eny, ny navotan'i Jehovah dia hiverina ankan'izy io any amin'ny fiobiana. Ary ny fifaliana mandrakizay no hoeny andohany. Azo fifaliana sy firavoravona izy ka dia andositra ny alahelo sy ny fisentoana. Raha tany amin'ny anina zao fa nahazo amenina ohatra izay. Andositra ny alahelo sy ny fisentoana. Amenina. Eto moa riavana mandositra ny alahelo sy ny fisento. Mety alahelo ianao fa ataon'i Jesosy mandositra ny alahelo mosa. Mety hisento ianao fa ataon'Andriamanitra andositra zany fisentono zany. Satria ianao ilay navotan'i Jehovah. Iza hoe ianao navotany. Ary zany miverina be dia be zany voambolana hoe navotany zany manomboka amin'ny toko fahatelo amin'ny telopolo. Hoe navotan'i Jehovah, navotan'i Jehovah. Ary ny olona nahatsiaro, ary ny olona mahatsiaro, ary ny olona hahatsiaro. Fa navotan'Andriamanitra ihany riavana no afaka mifaly amin'ny fiainam-panompoana. Izay ihany. Za zany zao pastera. Raha tena mahatsiaro fa navotan'i Jesosy, dia faly aho. Ninina ady hatreko. Eo amin'ny fiainako mantsy. Faly aho. Tsy hoe faly aho ny dadako fa faly aho. Rakofan'Andriamanitra fifaliana ny fiainako. Fiobiana ny fiainako. Afaka miderin'Andriamanitra mandrakariva. Amin'izao alahady natokana ho an'ny sambatia fijekeny amin'izao dia mitodika manokana ho an'ny sambatia. Misaotra an'Andriamanitra fa raha namaky an'ity aiza moa ilay fandaharana ity aho. Dia misy témoignage ato. Hatramin'ny témoignage ny filohan'ny FJKM dia ho aloha Ramambasoa Josefa. Ary toa tsy hitako eto ilay izy nefa toa ohatra ny nahita ihany aho tamin'ny any amin'ny voalohany. Anto amin'ny pejy faharoa sa aiza amin'ny pejy aiza ilay izy fa nahita mihitsy aho. Hitanareo tsisy numérona pejy moa izy ity fa eo amin'ilay fisasahany mihitsy raha vao misasaka ilay izy dia manokatra ianareo dia misy teny fitsoroana vavolombelon'ny Ramambasoa Josefa ao. Izay filohan'ny FJKM
da momba vakitsika le teniny hoe hoe rehefa raha nanontaniana mpanao gazety izy a hoe inona ny zavatra nanininanao teto an-tany, zany hoe tsy nahafaly anao nampalahelo anao, zay moa ny voambolana sasany hoe nampalahelo anao teo amin'ny fiainana, de io mivaly teniny dia namaly ny mpitandrina raha mamba sy Josefa hoe tsy manana nenina lehibe noho ny tsy nanaovako sokoto a. Raha tarindray azao fa nahazo amenina ohatra ozy le sokoto hoe fa tsy mampanenina ny manao sokoto iavana, ary za tsy manenina amin'izany, ary tsapako, tena tsapako tao amin'ny fanabiazana sokoto aho tsaroko tsara fony ambola biazina araka le mpiandraikitra tsara, ary tena tsaroko ny mpiandraikitra anay tamin'izany, matory any amiko mihitsy izy, misy fotoana natory tany amiko le mpiandraikitra a, izy io mijery an'le hoe inona ny tena mampiavaka n'ity serafin ity, dia nomeny talenta ah tamin'izany, maromaro ny talenta nomena fa anisan'ny tsaroko ty talenta anankiray ity le hoe soratra masina, satria tamin'izany tena mbola miavaka mihitsy le mahazo an'le baiboly kely sy lakroa kely iny. Dia raha vao misy zavatra atao ho an'ny sampaty ohatra mamangiterabao zay, dia tsaroko tsara tamin'izany ny amangiterabao zany nanazavatenin'andriamanitra nefa mbola sampana maintso ao tamin'izany, torite any amin'ny famangina terabao. Dia raha vao misy atao hoe mangataka tanora anankiray, mangataka olona anankiray hivavaka, dia efa mitsangana mivavaka zany amaky teny zany, tena misisika mihitsy hoe mangataka mpamaky teny amaky ilay ao amin'izao toko fahazao, dia mitsangana ay aho lasa pastera ka tsy manenina raha lasa pastera. Fa ny fanabiazana zay ataon'ireo mpiandraikitra reo, ary zany dia ampaherezako anareo mpiandraikitra zay vao atolotra rehefa aveo, tena asa masina, tena asa miavaka ny mahampiandraikitra, satria anjara nyseny manara-maso ny fivoaratena ny tsirairay amin'ireo biazina ireo, anjara nyseny mijery ny talenta ny fahaiza-manao ny tsirairay ka hanomezany se sitraka azy, ary indrindra hijereny se ny oaviny, ity zaza ity ve ho lasa filoham-pirenena rahapitso, ity zaza ity ve ho lasa hotaletsekolo tsy fantatro, ho lasa mpampianatra, ho lasa enjenera, ho lasa iseno manomana an'izany ho avy izany. Ary zany ry havana malala ny sampana mpanazava sitily no manana an'izao teny izao hoe hiasa ho an'ny tanindrazana ary hanompo an'Andriamanitra, anompo an'Andriamanitra ary hiasa ho an'ny tanindrazana, zany hoe anisany devoara asan'ireo sampana sy fanabiazana zay ataony sampaty zany dia ny mieritreritra hoe tsy no any an-danitra ihany fa ny lanitra efa homen'Andriamanitra, satria zafa manompo azy, fa ahoana ny fiainako, ahoana ny atonga olom-pirenena vanina, ahoana ny atonga ho vanina eo anivon'ny fiarahamonina. Ary zany ny mahatsara ny fanabiazana, tsy misy a efa voasoratra aty any, misy an'ireo sempibiazana fantatsika, ny fafantatsika dia le hoe telo: ny ara-panahy, ny ara-batana, ny ara-tsay. Averena hoe zany ny ara-panahy, ny ara-batana, ny ara-tsay, fa mbola ambony zany no hita ao amin'ny skoto misy skotisy ny fanabiazana skoto, ao ny ara-petsempo. Misy ny olona vao eo fotsiny malahelo malahelo de tabosy de maty, tsy voafe ny fetsempo, mety faly ve de tapaka lalatra. Fa ao amireo no anomanana n'izany fihetsem-po zany, ary ny teniny mpamorona azy de miteny misy hoe miomanina mandrakariva amin'iny afady sompanantenana, satria ampiomanina amin'ny fihetsem-po mandrakariva izy. Raha nanabe a tamin'izany fotoana zany, ary misaotra an'Andriamanitra fa nanao konkornihitra tamin'ny enamma tamin'ny rotona ilay zazany biazoko, dia afaka somantsara izy, ary de ny fakahita zay ndray mandeha teto Antananarivo, dia ho sisy misaotra se ozy nanabe tamin'ity skotisimy ity fa raha tsy mibiazona tao a tsy ohatra zao ny fiainako, satria tahoriana kely ny alanse afaka baky se de lasa de maty tampoka ny reniko. Ary am'izao fotoana zao ny raiko dia avese tratra ny avese malemy, za sisa no mikarakara azy sady mianatra, dia ndray mandeha izy rehefa nibiazina dia izany zaza zany gate, satria zanak'olona mpanankarena sy ny sisa dia tsy mihinana afa tsy mizavatra misy menaka sy ny sisa ao an-trano. Dia ndray andro na mandeha vato kely, misy vato aza ny lalana, dia efa mitomana izy, ah babeo a trotroy, dia zany mpobaby azy, tsy maninona fa babeko izy mpiandraikitra, zany mpiandraikitra mila miomana ao amin'izany. Dia
Raha andro lasa zay, de izy nampividianako hena, mividy hena se, rehefa mividy hena, tonga tany an-tsaha, de hoy izy hoe, zao a, androany a, andro voalohany a, samy mahandro ny varany, fa zay mpiandraikitra ny mahandro ny kabaka, de maka kabaka ty aminay nareo. Ay, faly mihitsy. De izy efa manao publicité, efa mandeha mitety anany hoe, hena ny loko zany tsy mividy azy. Hena, tena hena. Tena atao manitra tokoa ny endasina le hena, atao saosy de le maneto eto any anaty ala reny de manitra. Efa velona ny velona angorony sy ny sisany, kototakototakototakototaka, mafaly fa hena ny loka. Andriamanitra manitra. Tonga amizay milahatra ihinany sakafo, sakafo amizay andao amizay ary velomina ny sifle sakafo tsika. Rona patsa tsy misy sira natolotra azy reo. Rona patsa de tsy misy sira. De menimenina dolotra, fa tonga amizay ny torony eo any loko eo izy. Maninona anao raha sefo mangalatra mandainga, manao mandiso fanantenana zay hoana. Za tsinana. Tsinana avy eo ase, za tsinana. Ay, ndana rehefa tsinana se. Mandroso ny manaraka. Ah, zay ndray hinana raha sefo, ozy ny sasany, zay hinana ko, aty anaty ala ty ka fa isy ana. Ozy ny sasany, aleo hitsinana eo. Ka io moa zany, fiainana ohatra zany. Zany mihitsy ny fiainana. Ary zay hoe fianarana miaina mihitsy ilay skotisma. De rehefa mihinana ny rehetrarehetra, de izy tsy mihinana fa midongy. De nalaiko le hena, de nalaiko le rona patsa. De natsoko izy. Avy eo ase ty Patrika, Patrika ny anarana. Miaraka mihinana tsika se vonina ve se? Ah, hinana raha ohatra ka miaraka mihinana aminao ka? Dao ary hoa hiaraka hinana tsika se. Sady seho aza hatra miaraka misakafo amin'ny dada sinina ny an-trano. Ia zay, zay mifampiandry rehefa misakafo. Eo ambony latabatra. Dao ary miaraka mihinana amin'ny sefo zany se. Ah, miaraka mihinana. De zao a, reto ny kabatra. Ty le hena nytenenin'ny se teo. Iaka ty mihitsy le izy ty fa naveny raha seho. De ty ho aleo ropatsa zay nizaraina tamin'ny ankizy teo hitany se. Iaka, tsisy iro. Ro mazava fotsiny io. De zao, se mihinana amin'ity eny ity a, fa za tsy hihinana fa ty ropatsa ty no hoaniko. Alifazoko, miafo zany raseo. De mihinana an'le ropatsa, de izy mihinana an'le eny. De rehefa nandrapaky ny roa na sa intelo izy, tonga saina izy. Fa maninona anao raseo, tena tsy mihinana an'le eny mihitsy ianao e. Ah, tsy mihinana aho fa seno mihinana an'io satria seno mitady an'io fa aleo za mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra. La sefo koa raha dina kisaka an'le hena. Aleo ary samy mihinana amin'ity ropatsa ity daholo ihany. Tanareo ohatra zany. Nanaiky izy. Ary za miteny amintsika ray aman-dreny fa tsy mora io fanabiazana. Tsy mora ny fanabiazana. Fa isaoran'Andriamanitra nampisy ny sampana fanazavasitily eo anivon'ny fiangonana. Misetra ny fanabiazana. De eo ihany koa ny fanolokoloana tsy ny fihetsepo ihany. Fa eo ny ara-piarahamonina. Ahoana ny ampidirana an'ireo zanakitsika ireo amin'ny fiarahamonina? Aiza ny miaina ao anaty fiarahamonina? Ary misaotra an'Andriamanitra ny mpanentana mahakasika ny sekolelahy teo fa sokotoko izy. Le nampianatra antsika mahakasika an'iny moa izy teo? Le fanajana ray aman-dreny. Ary soatoavina sokoto mihitsy zany hoe manatsa. Ray aman-dreny zany tena soatoavitra. Manatsa. Tena manatsa. Satria fantatra tsara zany. Fa zava-dehibe ny fanajana ray aman-dreny. Ary ny fiainam-piarahamonina dia ara-piarahamonina biazina amin'izany. Fa eo ihany koa ny fanabiazana ara-moraly mba hahatonga azy fantatra tsara hoe inona no ataoko. Amin'ny sehatra ohatra zao rehefa mandalo olon-dehibe de tokony miarahaba manao azafady araka ny voalaza teo makato ny teniny ray aman-dreny na nizoky ary zany de soto avy na sokoto daholo zany rehetra zany makato na ny mpanazavana ny divy zay teniny ray aman-dreny ary de mino ary havana fa zany sokotisima zany tsy ho tantaraina fotsiny na holazaina na entanina eto amin'ny tevitsy kely mamparobe famonjeny ity teto ny ray aman-drenitsika miasa zay nahafantatra tsara. Ary ny lomano tao anatin'izany dia ny mpitandrina ramim-polony Abraham. Fantatra tsara zany rehefa namalala. Dikan'izany iaino zany. Ataovo zava-dehibe zany fanabiazana zany. Fa ny antoko ny ilaina hampandroso ny firenena, hampandroso ny fiarahamonina tsisy afa-tsy ny fanabiazana riavaka ny education zany ny fototra ary za tena malahelo rehefa atao tsinotsinona ny mpampianatra any amin'ireny sekoly ireny mpampianatra ny kely karana tsy de mba enona loatra raha mba miteny fa tena ilaina ny mpampianatra tena ilaina ny mpampianatra ary zano toy izao de noho ny mpampianatra ianao no toy izao de ny fanabiazana ka aza atao tsinotsinona ny fanabiazana ry avana malala mety eritreritra ianareo skoto zany ve mino an'andriamanitra ary zany koa ny fanontaniana napetraka tamin'ny badempoel zay namorona ny skotisa mino an'andriamanitra ay mino zany efa iainany zany ary adidy voalohany ataony sy tsy maintsy ataony isan'andro isan'andro de ny devoarany amin'andriamanitra inona ny devoaroko amin'andriamanitra zahay vao mieritreritra ny devoarany amin'ny hafa sy ny amin'ny tenany izy koa ento ry havana malala de mahampahery anareo fiangonana eto amin'ny efitseke mamparobe famonjena ampandrosoa ireny sampanampanazava azy tika aza atao ankilabao zany ataovy zay androsondro zany sampana toy ny sampana rehetra ny kenin'ny fiangonana amelona sy hitaiza anolokolony zany atsika mba ho tonga vavolombelon'ny kristy olompirinena vanona ho andri ny fianakaviana ary raha sitrapon'andriamanitra dea ho tanteraka ry sampaty ilay vinantsika manao hoe sampaty hetsympanabiazana ho fampandrosoana fiangonana ary ho fampandrosoana ny firenena malala antsika ianao ny anomana ny hoavy ny firenena sy ny fiangonana feny ry avana ho avy ny tompo mahereza ianao ho avy ny tompo mpandresy ianao ho avy ny tompo hitondra fifaliana sy fiadanam-po fandositra aminao kosa ny alahelo sy ny fisiantoana ataovo zava-dehibe ny fanabiazana dia anana ho avy tsara isika eo an'andriamanitra ny voninahitra amena.